Joriy yilning 18-fevraldan boshlab Andijon viloyatidagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbirini amalga oshirish uchun mahalla qo'mitalarida maxsus ishchi guruhlar tuzildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Andijondagi Ozodlik mahallasining o'zini tanishtirmagan faoliga ko'ra, ishchi guruhga mahalla faollari, o'qituvchilar, shifokorlar va shahar sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlari jalb qilingan bo'lib, ularga militsiya xodimlari boshchilik qilmoqda.
Maktab o'qituvchilari, meditsina vrachlar, inekigi nimadan ko'rsatsam, uchastkovoy bilan birgalikda hamkorlikda, uchastkovoy inspektorimiz birgalikda, uchta odam bo'lib, gruppa bo'lib chiqdik mahallaga. Hammamiz mahallaga bo'lvordi, yurib, xonadon-xonadon yurib, biz etajni domlarimizga ham kirdik. Chet elga ketgan qaysi shaharga, nima qilishligi uchun, yo'qqa borib nima ish qilyapti, asarlarni ro'yxatini olib keldik. Daryo ishchi guruhi tuzilib, ishlarni qanaqa qilib taqsimotini qilib, inekigi mahallaga yurdik. Uchastkovoy inspektorga kunlik-kunligini nechta xonadonda bo'ldik, nima ishlar qildik, grafa bor, to'ldirib topshiryapmiz uchastkovoyga. Endi hamma mahalla tugallangandan keyin inekigi umumiylashtirib elektrovariant qilamiz-da.
Andijondagi Qo'shariq mahalla qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ishchi guruh a'zolari mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish bilan birgalikda aholi orasida odam savdosi bo'yicha tushuntirish ishlarini ham olib boryapti.
Ichki ishlar xodimi keldi, maktabda jalb qildik, o'zimiz birgalikda uchastkovoylar bilan birgalikda yana domlarga yurib, aslarni qayta ro'yxatga olyapmiz. Qayta ro'yxatga olib, endi kelganlarni tibbiy ko'rikdan o'tmaganlar tibbiy ko'rikdan o'tkazishganiga jalb qilyapmiz. Ketganlarni ro'yxatga olyapmiz. Qachon ketgan, qayerda, nima ular bilan nima bormi, yo'qmi, aloqa bormi, yo'qmi, oilalarini hamma yerda so'rayapmiz-da.
Suhbatdoshga ko'ra, endilikda chet elga ishlashga ketmoqchi bo'lgan fuqarolar mahalla qo'mitalari faollariga uchrab, maxsus suhbatdan o'tishi va tushuntirish xati yozib topshirishlari shart.
Qayerga ketyapsizlar? Nima maqsadda ketyapsizlar deb so'raymiz, lekin ulardan tushuntirish xati olyapmiz. Tushuntirish xati olib, nima maqsadda ketayotganligini so'rab olyapmiz. Tushuntirish xatida ular yozyapti, nima maqsadda, siyosatga qarshi boshqa nimalarga qo'shilmaymiz, netmaymiz degan ma'noda yozilyapti. U yerda boshqa nimalarga oqimlarga kirib qolishligini oldini olish bo'yicha biz ularga tushuntirish olib boramiz, noqonuniy oqimga kirib qolmasligini oldini olish bo'yicha. Mana shunaqalarga kirib qolmang. To'g'ri yo'ldan aqling, yana siyosatga qarshi ish qilmang deb tushuntiramiz. Odam savdosiga qarshi mana ketayotganlarni biz ular bilan suhbat o'tkazamiz. Kim bilan ketyapsiz? Nima maqsadda ketyapsiz? Mana Rossiyaga ketayotganlarni ko'pincha tayin joyga ketyapsizmi? Biroq chaqiryapti desa, ishonchli odammi? Ertaga yelaligi aldanib qolishdi, oldini olish to'g'risida tushuntiramiz. Aldanib qolmang, kim u, nima u, menga ma'lumotini bering, uydagilarga ma'lumotini bering deb tushuntiramiz.
Andijondagiga o'xshash tadbir mamlakatning boshqa viloyatlarida amalga oshirilayotgani to'g'risida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Toshkentdagi mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir hafta davomida mahalla faollari chet elga ishlashga ketayotgan fuqarolar bilan uchrashib, odam savdosi bo'yicha tushuntirish ishlarini olib boryapti.